parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane. Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 114. Epizodē. Ar jums kopā Zane.
Ausma.
Un mūsu šīs dienas viesi ir Grandānu ģimene. Sveiki!
Labvakar! Labdien! Un kā kurš klausās?
Jā, pie mums ir kuplā skaitā 4 cilvēki. Manuprāt, šī ir pirmā reize, kad pie mums ir tik daudz viesu. Un tā ir Grandānu ģimene Jānis, Dita, Kārlis, Dārta Karolīna. Tātad, ja, divi vārdi. Un... Šī ģimene ir ļoti neparasta tā iemesla dēļ, ka tad, kad mēs skatījāmies, ko viņi dara, nu tad šķiet, ka tiešām varētu Google vismaz 3 lapas patīt un atrast katrā lapā kaut ko pilnīgi jaunu, bet varbūt īsumā viņi ir ģimenes ceļojuma aprakstu bloga veidotāji 4 ceļo gardi un Urban Glamping Rīga īpašnieki un kūrētāji, kuri paši spēkiem ir izveidojuši neparastu naktsmītni, kur ik viens var tādos gulēšanai pielāgotos mikroautobusos palikt arī pa nakti. Vai tā ir?
Es tieši vakar taisot prezentāciju paprasīju mākslīgajam intelektam, lai noraksturo mūsu ģimeni. Nu, tā kā ierakstot, kas mēs esam. Un viņš iedod, principā, to pašu informāciju, tā kā ļoti precīzi.
Zane, vai tu izmantoji ChatGPT?
Es apsolu, nē, bet ļoti labi. Tas nozīmē, ka mums ir vienots domgājiens. Vai varbūt ir vēl kaut kas, ko jūs vēlaties piebilst par savu ģimeni?
Tas, ko mēs visur vienmēr rakstam, kad mums nesēžās uz vietas. Nu, tā kā mums vajag vienmēr kaut kur izbraukt, pastaigāt vai nu, kaut ko, ja mums ir 2 dienas mājās, tad ir tā, kad visiem jau sāk tā kā jau kasīties, nu tā, ka trīcēt, ka kaut kur jāiet. Un tu paras bērnu arī, ka tur nedēļ saka, nu, kur mēs šodien brauksim? Nu, tā kā.
Jo tas arī, principā, viss aizsākās Covida laikā, nu, kā jau visi, kā jau visiem, jā, un tad attiecīgi mēs aizbraucām, uzrakstījām mazo pirmo aprakstiņu. Vienkārši tāpatās pastaigājotas Kaltenes kalvās un vienā brīdī sapratām, nu, man vienmēr ir patīk daudz rakstīt, muldēt un attiecīgi, nu, kāpēc to nepārvērst kaut kādā hobijā un citus iedvesmot. Un tad kaut kā lēnām tas viss aizgāja tajā, kad pirmo rakstu, protams, izlasīja 200 cilvēki laika. Mēs arī izdomājām mežā staigājoties pa akmeņiem nosaukumu 4 ceļo gardi. Pirmo profila bildi uztaisījām, tad diezgan padomājām, kā tas lai labi izskatītos. Nu, 200 skatījumi, un tad aizbraucām uz pēc 2 nedēļām uz Kanda, uzrakstījām atkal Covid laikā ēdot picu nākamo aprakstu, un šo aprakstu pamanīja Kandavas pilsētas vadība, mērs, un nošāroja. Un es sāku skatīties vienā brīdī vienkārši pa vienu vakaru uzaugu 15 vai 17 tūkstoši skatījumi.
Wow!
Un tas iedod to pašpārliecinātību, nu tātad, nu, kaut kas jau ir. Un es vienmēr cenšos arī rakstīt nedaudz citādāk. Man tas rakstības stils ir inteliģentais gorilla. Un tad, nu, tur savi jaunvārdi, iespējams, pa kādam izdomātam lamu vārdiņam vai vēl kaut kam, bet nu, tā, lai ir interesanti rakstīt. Un tad kaut kā tas viss panesās, pēc pāris mēnešiem avīzē sākām rakstīt, diena pat piedāvāja, tad Delfi, nu, tad kaut kā tas ir iegriezies līdz tam, ka, nu ir mēnesī šobrīd 3-4 ceļojumi.
Nu jā, jums arī, manuprāt, diezgan populāri ir jūsu 4 ceļo gardi, pareizi?
Jā. Šobrīd gadā tikko skatījos statikas, tikko iepriekšējais gads ir pāri miljonu skatījumiem Latvijā.
Tad vai, pus Latvijas? Vairāk jau. Un kas ir jūsu līdz šim, manuprāt, jau ir tas īstais mirklis, kad mēs tā virzamies klāt pie mūsu tā pirmā jautājuma, kas ļoti iespējams, ja jau esat šeit tādā kuplā skaitā, kas tad ir tā lielākā dēka, kurā jūs līdz šim esat bijuši?
Īsumā mēs laikam atšķirmies ar to, ka mēs ik pa laikam izdomājam kaut kādas dēkas, ka mums nu, nepatīk tāda standarta ceļā. Mēs, pirms, nekad neesam bijuši tādās all-inclusive viesnīcās vai tādos ceļojumos.
Un, Eģiptītē, Turcijā, un,
jā,
tad pabaudīt basēni.
Nav vēl mūsu listē. Mēs tikko domājam, varētu atbraukt uz Turciju, varbūt sagaidīt jauno gadu. Bet arī kaut kā, nu, tā kā nesezonā, tā kā tur parasti nebrauc. Nu, tā kaut kā, jā, tā kā mēs uz ceļojumus vienmēr mēģinām padarīt tādas nestandarta, tādas, jā, ar tādu dēku, bet tādi, ja man būtu, jā, jau sauc laikam tādi trakokie vai tādi dēkainākie, tad droši vien jaunākā sagaidīšana Ukrainā pagājušajā gadā, un šogad brauciens līdz Melnajai jūrai vecā mašīnā, lai pierādītu to, ka tev nav jau vien jābrauc jaunā automašīnā vai jālido, ka tu to var izdarīt. nu, ar tādiem pieticīgākiem līdzekļiem. Tā.
Jo tā ideja brieda jau kaut kādus divus gadus. Mums bija plāns aizbraukt uz Parīzi Spainī.
Vecā mašīnā,
jā.
Ok. Es esmu visos, kā Spainī.
Nu, principā, jā, tā bija naglu kaste vai skrūju kaste. Un tad šogad vienkārši vienu brīdi bija izdomāts, ka jā, nu, mums tad tas kuls Latvijā visiem vajag līzingotu mašīnu, kredītā dzīvokli Mārupē, bet, nu, ok, laužam to visu. Un tad vienkārši vienā dienā izdomāju, vajag nopirkt pašu lētāko mašīnu Latvijā ar tehnisko apskati. Viņai vispār tehniski, nu, neskaitot kaut ceļas maiņas, nobraukt un aizbraukt līdz Melnējai jūrai. Un tad, nu, mēs par 400 eiro nopirkām vecu 92. Gada Audi. Bišķiņ kaut ko servisā viņam tur pielaboja, piremontēja. Mēs gribējām, lai viņš ir vizuāls pilks, tas bija vienīgais lielākais ieguldījums. Mums viena no labākajiem grafitī māksliniecēm Latvijā viņa apzīmēja, ka to valstu karti, kur mēs braucām cauri. Un vispār, mēs to mašīnu nepārbaudījām, mēs vienkārši braucām. Un mēs izbraucām no Latvijas, mums Lietuvai nokķīlēja bremzes. Un tā bija vienīgā lieta, kas mums visā ceļojumā, principā arī, nu, neskaitot Moldovas ceļos, mums izputēs nokrita divreiz. Bet visā citā tā mašīna, mēs ar to mašīnu joprojām braucam ikdienā.
Wow!
Un 400 eiro, ja?
Mašīna izmaksāja 400 eiro.
Kolosāli, man šeit ar tādu auto man būtu bail līdz Liepājai braukt. Jūs esat izdomājuši braukt līdz Melnējai jūrai. Tas ir diezgan tāds iespaidīgs izaicinājums.
Nu labi, Moldovā viņi izskaties salīdzinoši pat jaunu.
Atkarīgs no konteksta, kurā
jā, atkarīgs no konteksta, jā. Un, piemēram, ja Polijā viss, kas mūsu apzina, mūsu fotografēja bija un skatījās, kā mēs izskatāmies māju, tad Moldova, normāla mašīna, vai, nu, tajā pašā Ukrainas, piemēram, lejasdaļā arī, nu, tas nekas viņiem tāds īpašs nebija. Mums tā mašīna, mēs pēc tam sapratām, bišķi pēc kamuflāžas izskatījās Ukrainā, nu, bet viss bija okei. Okay.
Bet jā, man arī nebija uztraukums, ka tā mašīna izturēs, jo man tāda bija mana pirmā mašīna, nu, tā kā skolas laikā, un man tēvs bija iemācījis viņu uz ceļa salabot. Es zināju, ka, ja man tur kaut kas apstājās, kas man ir jāizdara, kur vada tur jāsaliek kopā, kas, nu, es vienkārši zināju, ka tur nekas tāds, ja nevar noteikt, un pat, ja kaut kas aplīsies, un tad servis ir uz ceļa, nu, tā kā, nu, tā, nu, tā kā, es domāju, tāpēc mēs arī izvēlējāmies Audi, ja mēs zinājām vienkārši, nu, ko no viņas var sagaidīt.
Ja mēs arī ikdienā, mums nav pilnīgi jauns auto, mums ir, jā, normāls pavats Mercedes, ar kuru mēs esam tās reizes izrakuši visu Eiropu no viena gala līdz otram. Daudz saka, mēs ar tādu, nu, nu, nebrauktu tālākā ceļojumā, bet viss ir normāli, nu, jebkurā gadījumā, ja, nu, arī kaut kā, bet tā ir tīra domāšana, manuprāt, ja tu vienkārši mauc uz domu, ka man nekas nenotiks, visticamākais nekas nenotiks. Mm. Ja tu domā, ka tagad viss aizies šrejā, nu, visticamākais, tad arī viss
aizies šrejā. Ceļot kopā ar bērniem un varbūt tādā veidā, kas varbūt ir tāda lielākie izaicinājumi. Mēs zinām, ka man liekas, ka bērniem parasti ir tāds ātrāks nogurums, kas iestājas un varbūt gribās tur, nezinu, papakstīties un izkāpt un nezinu, jā, nu, man bērni nav, tāpēc es jautāju jums, kā tas ir, kā jums bija šī pieredze?
Mums kaut kā laimējies ar bērni, laikam es iztāds kaut kāds labus pasūtījām. Tā kā mēs ceļojām, nu, jo sen, kad Dārtēji bija
trīs mēneši,
jā, pirmais ceļojums bija uz Poliju, un es vienmēr arī iesaku un ceļot tieši ar maziem bērniem un tādiem super maziem, tāpēc, kad ietuvēt ar bērnu neceļo, tad domā, ka viņš 5 gados tev būs, nu, tā kā super paklausīgs, un tad būs tā īstais brīdis, kad ceļos, bet, nu, tad nē, jo viņš jau nebūs pieredzis. Tad, ja viņš ir no zīdeņa vecuma, tad, ja viņš zina, ka, kas tā mašīna ir, ko tur darīt, kas tur, nu, ko mēram kaut ko sagaidīt, nu, tā. Tā kā mums nekad nav bijis tāda problēma, un mēs vienmēr arī cenšamies bērnus, jebkuros lēmumos iesaistīt. Tā skaitā arī ceļojumos, ja mēs kaut kur braucam, mēs sakam, tā reku galvenmērķi ir tas, ko jūs gribētu, nu, tā kā iegūlēt, pasies YouTube, ko jūs gribat tajā galvenmērķī apskatīt. Un tad vienmēr ir tā, ka mēs, nu, tā kā taisam kompromisu, vienā dienā ir kaut kas priekš vecākiem, vienā dienā kaut kas priekš bērniem, tad ir kaut kāds kopējais piedzīvojums. Nu, tā, lai tas nav tikai mums interesanti vai tikai bērniem, tā kā mēs.
Jo, nu, šos var, piemēram, Piedņestru, es domāju, Kārlis. Ja mēs esam Moldovā, nu, mums vajag iebraukt Piedņestrā. Nu, tā bija viņa ideja.
Kas īsti ir šī vieta, kur jūs iebraukt?
Piedņestra.
Pilsēta.
Nē, tā ir
valsts-valstī.
Valsts-valstī, ko ir okupējusi Moldovas daļu, ko ir okupējusi Krievija. Ar visiem Krievu robežsargiem, visām tām tur, un tad man īsti nav pārliecības, kad es drīkstētu kaut kur tur braukt iekšā, jo es ļoti daudz pa Ukrainu rakstu, un man, nu, varētu būt, ka man arī varētu sapakot par tiem rakstiem kaut kur, bet, nu, tā robežsardze uz mani tā ļoti skaties uz mašīnu, un tad viņi domāja, labi, žurnālisti, visticamākais, viņus nevajadzētu aiztikt.
Maskā uzrakstīs kaut ko sliktu vēl par mums un tā.
Mm. Jā, bet nu, tas ir tāds valsts cirks, vai nu, tas, man liekas, viņi ar to pelni, kad viņi nedaudz biedē cilvēkus ar to, kad, bet jo tur pilns ar visādiem vāciešiem, austriešiem, kuriem tas vienkārši liekas kaut kāds eksotisks piedzīvojums. Mums visu laiku bija sajūta, ka mums kāds skatās pakausē, jo nu, kaut kur tā vēsturiskā atmiņa ir izpēdusies, un viņam tas vienkārši fans atbraukt, atmīties, paskatīties, mēs satikām, viņam ir restorāns labākais ar nosaukumu Abratnava SSR.
Atpakaļ
padomu savienību, jā, un tad viņiem visi ēdieni, tur, piemēram, Rīgas šprots var dabūt, nu, visu, kas vien ir, un tur rosols un tās cenas, tur smiglīgi, kur 30 centi, 40 centi.
Kompats.
Kompats, jā. Un tad tur arī, piemēram, bija kaut kā trīs čalīši no Vīnes, no Austrijas, nu, no Austrijas, jebkurā gadījumā. Viņi saka, mēs trešo dienu šeit braucam, mums baigi patīk.
Kārli, kā tu nonāci līdz šādam lēmumam, ka tu vēlies tur paviesoties?
Ļoti daudz reizes, ko es tā kā redzējis, kad cilvēks turiem brauc, tā kā saprast, kā tur tieši ir.
Izdevās saprast, ja?
Jā. Kārs mums arī ir nu, tāds vēstures un geogrāfijas fanāts, un viņš arī jaunsargs, līdz ar to viņam šīs lietas ļoti interesē, un viņam ļoti gribēs arī braukt uz Ukrainu, un uz to pieņas, un tā, tāda profesionāla interese. Tā.
Jaunā vecumā, tā teikt, jāmācās, jā, pareizi. Cik ilgs laiks jums pagāja ceļā no Rīgas līdz jūsu galapunktam pie Melnās jūras, cik es saprotu?
Šurp turp, laikam bija 12 dienas, jo mēs tur ceļojumus taisam, jo vienkārši, nu, diemžēl ir lietas, kas ir Latvijā, nu, mums arī pa ceļam sanāk strādāt, nu, nav tā, ka mēs nevaram tur aizbraukt uz divām nedēļām, vienkārši izslēgt telefons, visu aizmirst. Nu, jā, un tad vienā virzienā, man liekas, atpakaļ mēs kaut kā ātrāk braucām.
Bet ja mēs parasti pēc ceļām skatāmies, tas arī viens tāds lifehacks, nu, tā kā, jācīk divas lausnes.
Mums nav saplānots.
Jā.
Jo mums tā galvenā ceļošana, labi, šobrīd sanāk kaut kādas lietas, kad mums kaut kādās valstīs, kur mūs uzveicina pa viņiem uzrakstīt, tur ir kaut kāds plāns, un dažreiz viņš ir diezgan tāds čik pa minūtēm salikts, bet šie piedzīvojumi, kad mēs braucam, piemēram, šis bija tā, kad mums bija pierezervēta viesnīca Varšavā, un Ļivivā mums bija pierezervēta viesnīca. Un
Moldovā viena.
Naktas, Moldovā jā. Viena nakts bija, jā, mums, vai divas nakts bija pierezervētas, jo tur īsti nevarēja neko saprast, kas tur notiek. Un, piemēram, Ukrainā kalnos mēs iebraucām, vienkārši nejauši atradām viesnamu, un mēs ar šiem cilvēkiem nurunājām visu nakti gandrīz pie ugunskura, jo bija tas, bija tas brīdis, kad Ukrainā bija iznīcināta visa enerģētika, un vienkārši viņiem nebija vēl nopirkti ģenerators, un tikko bija to visu uzbūvējuši, un tad mēs vienkārši pie svecēm un ugunskura sēdējām, un tad viņi mums atļāva kaut ko krieviski nedaudz pateikt, viņi mums atbildēja ukraiņiski, un tā mēs visu nakti tā arī ar šo ģimeni norunājām.
Jā, līdz ar to ir baigi grūti pateikt, cik ātri mēs parasti aizbraucam, tāpēc mēs vienmēr braucam dienas laikā, mēs nekad nebraucam naktī, nu tā kā ļoti retiem izņēmumiem, tad tiešām līdz tur vieniem var būt tās. Un jā, tad vienmēr mēģinām pa ceļam paskatīties, kas ir, kur vēl var iebraukt kaut kur paskatīties, un tad jā.
Mēs tās no vairākas valstis, man liekas, kaut pāris gadus atpakaļ arī, kad mēs sākām braukt no Austrijas, uz Duisburgu vai Ķelni. Un tad mēs skatāmies,
Strasbūr, ne?
Mēs ir, re, kur Francija, mēs neesam bijuši Francijā, iešojam vismaz Strasbūrā.
Mazais
seksī.
Jā,
lai magnētiņam pielietas.
Jā, tā arī bija, mēs gājām, mēs bija galvenais mērķis, opirkt magnētiņu.
Un tas rakstā
Latviešu domāšana kaut kā ir līdzīga.
Jā, un tad rakstā es uzrakstījuši Danaku neatradām.
Bet viena valsts plusa.
Viena valsts plusa, jā, nu labi, Strasbūra nav īsti Francija, un tad tālākais mēs pamanījām, kad ir Šenvaldes meži. Tad tur Ancīti un Grietiņu arī, nu tā aizbraucām kūkopēdām Šenvaldes.
Jā, tas, kas viens hobijs ir kūkcepšana, un to man vajadzēja pagaršot, kā gašot īstā, nu tā kā Švarcvaldes kūka, jā.
Švarcvalde, jā, un tā mēs vienkārši zigzagā līdz tad Ditei Radi. Kas dzīvo Ķelnē, mēs pie viņiem braucām vienkārši, un mēs tos kaut kādus 800 km vienkārši tādā zigzagā visu dienu braucām, mēs kaut kādā pusnaktī pie viņiem uzzīmējām.
Tā vārts ir saku, es trakas, tad es saku, jā, mēs jau Francijā iebraucām, tur mēs iebraucām, es saku, kā.
Un kūkopēdām un magnētiņu dabujām.
Bet nu atgriežoties apakaļ pie šī lielākā piedzīvojuma, par ko mēs jau sākām runāt, man liekas, ir tāda fantastiska iespēja, ka jūs esat arī atnākuši kopā ar bērniem. Un tad man ir jautājums jums visiem četriem, bet varbūt sāksim ar bērniem. Kas bija jūsu mīļākā atmiņa vai piedzīvojums šajā piedzīvojumā ar ģimeni?
Vasarā braucienā līdz Melnajai jūrai.
Nu, kurš pirmais?
Droši nekautraities.
Man tev Ukrainā patika, ne tie namiņi augšā? kalnu virsotnē, tu teici, ne? Saki. Kārlim?
Es varu teikt, man patika jaungads Ukrainā Ļivivā.
Jūs sagatavojaties?
Bet šī braucienā, mēs atsāk braucām.
Jums tik daudz tie piedzīvojumi, ka jau sāk jukt kopā.
Droši vien Rumānija, tika, Rumānija apkārt tikai tai galvaspilsētai bijām.
Mm-hmm. Kas tieši no Rumānijas? Varbūt kāds ēdiens, ko jūs kopā baudījāt, vai kāds vietējais, ko sanāca satikt?
Lāču.
Jā. Kā lāču tas ceļš, tikai viņam tas populārais ceļš, kas brauc lejā pa augšā pa kalnu lejā, un tur lāču tikai bija draudzīga.
Jūs redzējāt lāčus?
Jā.
Jā.
Trīs.
Tikai trīs.
Sauvaļas?
Jā.
Wow.
Jo Rumānijā viņi ir šajā transpagarašu ceļā. Jā. Viņi vienkārši ir tik ļoti cilvēki, viņus ir pieredinājuši. Mēs apstājāmies viņus nobildēt un vienkārši garām paiet, nu, jo tās tam lācim tā kā nekā nebūtu bijis. Uz lācis vienkārši sēž un lūdzās, lai viņam kaut ko iedot paēst. Nu, viņam gadā vidē vienu, divus turistus apēd, bet nu, tas ir tāds salīdzinošs.
Man prieks, ka jūs neesat šajā statistikā.
Un tad, tad, jā, un tad mēs tajā uz kalnā uzbraucām ar to veco grabušu 2 kilometri. 2 kilometri augstumā un pulkstenī altimetrs ir 2 kilometri, 2 kilometri un 1 metrs. Jā. Tu vienkārši te grabužai sit pa pārsaku un saka, mēs izdarījām. Viņi nereiz nepārkars un tajā laikā tu redzi, ka jaunākas mašīnas vienkārši stāv pārkarsēti motoru un tu vienkārši...
Ja bija nenormāli kars, bija pār 30 grādiem, jā. Tur kalna augšā vēl trakāks. Bet,
jā. Jā, un tad tam audim, kam mēs viņu nopirkām, vienīgais defis, ko, man liekas, gribēja pārdevēt. Es noslēpu, ka viņš karst. Mm-hmm. Un tad, tad kaut kā man viss pārliecināt, tas normāli šitai mašīnai. Un tad nu labi, nu gan jau. Un tā viņš arī nereiz neuzvārījies, nepārkars.
Ļoti laba reklāma Audi automašīnā.
Starp citu, pēc tam es skatījos sludinājumu portālos, 80. Audi baigi dārgi palika.
Droši vien kāds bija lasījis jūs rakstu un tāds, man arī vajag šādu pašu auto.
Pieprasījums.
Jā, jā.
Un tad varbūt tad tagad ir jums vecākiem laiks atbūdēt arī uz šo jautājumu, kas tad bija jūsu mīļākais piedzīvojums?
Es laikam piekritīšu, man personīgi patika ļoti so Ukrainas, jā, kur netīšām atradām tos namiņus kalnu virsotnēs, jā, bija ļoti slikts laiks, bet nu tik ļoti emocionāli uzlādējoša tikšanās un vispār tā vieta, kad pamosies un priekšā ir kalni. Nu, ļoti iedvesmojoši un noteikti tas Rumānijas ceļš. Mm-hmm. Un tā, kad sapratām, ka tas, nu, jā, tiešām ceļš varbūt tev arī mērķis un tā kā, jā, neapraksām sajūtas un visiem iesakam aizbraukt noteikti.
Jo ir plāns tur ar moci atgriezties, un tad man beidzot Dita ir atļāvusi nolikt moči tiesības, nopirkt piena veida moci.
Paldies, Ditai!
Jā, jo man, nu, kādu laiku nebija atļāvus moci pirkt, jo, nu, es mēdzu būt pārāk karstasinīgs, un tad...
Jā,
bet nu, tas tiešām ir nu, ceļš, kas ir jāizbrauc, un tad vai nu vienā vai otrā virzienā, un tad, kad tu tajā virsotnē nonāc pie tā ezera, un tad tas viss skats, un tad vēl, ja drons pacel dronu, un tu redzi, kas tur vienkārši ir, un tad nu, tas tiešām nu, līdz astram tā, ka tā emocija uzsit. Un... Jo šoreiz pat tas Melnā jūra, varbūt tā, mēs bijām Konstantā, kas ir nu, pie Melnājas jūras, ok, smuki, Melnā jūra, bet nu, tas
magnētiņš
nebija
tā.
Magnētiņš ir. Jā, un tur mums, es izdomāju pirms kalniem, kad Audim tomēr ir jānomaina bišķīkstai bremžu kluči, un tad mums vietējā Turku rajonā mainīja bremžu kluči čāls ar vārdu Semīrš.
O,
trauksme kaut brai 11. Jā,
viņš palīdz mašīnas, tur čālīdz kaut kādu stundu ņēmās. Tas, jo, nu, šis ir atkal tas pierādījums. Tai mašīnai vienkārši nekas nenotika, bet, nu, es šoreiz izdomāju, ka pirms kalniem man nepatīk, ka viņš čīkst. Ja, un tad arī, nu, tāds izbraucot, piemēram, no Moldovas uz Rumāniju, tāds arī svaigs gaiss, jo, nu, atgriežoties tajā Moldovas tēmā, arī mums bija sākumā paredzēts, ka mums tas ceļojums būs koncentrēts uz Moldovu, bet, nu, Moldovas turisma centram ir ļoti ko valsts trenēties, mācīties, jo sākotnē bija ļoti, nu, mēs tā kā, nu, ko apskatīties, ko padarīties, un tad vienā brīdī sākas tā, kad mēs viņus sākām mācīt, kā organizēt, nu, kad ja pie viņiem brauc un pa viņiem raksta. Tad tur nomainās viens cilvēks, nomainās otrs cilvēks. Tad tu sāc skatīties, ko dar Visit Moldova izrādās, viņi brauc pa konferencēm pa visu pasauli, tikai neaicina turistus pie sevīm. Mm. Un principā, nu, arī tas, ka tik pēc pār 10 km stāv ceļu policija, ieraugā ārzemju numuru, tevi liek nost, un pēdējais jautājums, padomā divreiz, bišķi, ne, es kaut ko tomēr pārkāpis.
Varbūt mazliet.
Jā, mazliet, jo mums bija brīdināts, nu 2 eiro parasti pietiekot.
Ā, ok, nu jā, nu jā, tāpēc jau arī ir tie mazie.
Jā, bišķi, jā, viņam tu iedod to dokumentu kaudzi, jo tu iebrauc uz Moldovā, tur tāda viņa, tad ceļa, kaut kādas tad apdrošināšanas, tev mēģina visu, nu tiešām tagad mēģina apdrošināt mašīnu, viņam vajag savu apdrošināšanu iekšējo, tev jau apdrošinot mēģina apčikarēt, tur nokāšu tādu summu, nu tā ir sava veda pieredze.
Nu, ja jūs pieminējāt to summu, ko nokāš, man viens no mīļākajiem jautājumiem ir par to, kādas finansiālas iespējas ir nepieciešamas, lai dotos šādā ceļojumā, un cik apmēram jums tā naudiņa uz ģimeni aizgāja šim ceļojumam? Es saprotu, 12 dienas, tātad, nu, droši vien, ēšana, dzīvošana, tehniskās kaut kādas nav obligāti jāmin konkrēta summa, bet tā tīri, lai mūsu klausītājiem būtu priekšstats, cik tas varētu
Istenībā izmaksāt. Tas ir tieši tik pat, cik izmaksā, es pieļauju ģimenē dzīvošanu šeit Latvijā, nu, bišķi varbūt dārgāk, jo, nu, tāpat tās tu Latvijā kaut ko tu ēdi, tev mājās tāpat ir jāmaksā komunālajiem, mašīnā tu degvielu lei, nu,
Tā bija laikam vienreiz taisīkot pētījumu, ne, bet aprēķina, ka jebkurš ceļojums vidēji izmaksā 200 eiro dienā. Nu, tas ir iekļaut visus, nu, gan dzīvošanu, gan ēšanu, gan transporta izdevumus. Nu, tā, ka tas ir tāds vidējais, ko parasti jārēķinās. Tas ir tāds vismaz mūsu ģimenei parasti tāds starta cipars, ar ko mēs sākam rēķināt, atgribāt, cik tā valsts ir dārga vai lēta, un tad
mēs
un kāds dārgajam, arī viesnīcas tu ņēm.
Nu, mēs tā kā... uz dārgajiem īpaši, nē, mums tā patīk tas gals, mums patīk Polija, Čehija,
Balkāne.
Jā, mēs šobrīd pa Ukrainu esam fanā, jo tur, piemēram, steik var joprojām dabūt pa 4 eiro tādu puskilogramību.
Un mēs arī neesam tādi luksus viesnīcas mīlētāji, un mums, liekam, mums pašiem ir viesnīca, kā liktos loģiski, nu arī tad, nu, gribas savā viesnīcā dārgākas viesas un arī tur, bet tik un tā mēs saprotam, nu, cik ir kaut kādām lietām jāmaksā, jā, mēs, laikam, nepārmaksātu nu, par kaut kādām luksus viesnīcām vai kaut ko tādu, mēs drīzāk esam par tādu pieredzi, drīzāk, cik mēs esam bijuši, nu arī esam bijuši, mums, nu, diezgan daudz arī tādās, krutās viesnīcās.
Jo, nu, šobrīd, bet, nu, atzīsim, mums sanāk tās prestūrītes, un tajās prestūrēs, nu, tevi, nu, ja kāda valsts uzveicina vai pilsēt, nu, viņi cenšās tevi ielikt, nu, tādā, nu...
Normālā vietā.
Nu, jā.
Tāpēc jau paši, nu, vai mēs paši pirktu, tā kā, nu, vai mēs ņemtu, nu, tu vienmēr tāds, ai, nē, nu, bija tā garlaicīga, tā, nu, standart, mēs nemeklējam tās baltās sienas un brokas bufets, nu, tā kā tas nav mums, ja tādu pašu, pa tādu pašu summas dabūt kaut kādu piedzīvojumu viesnīcu, tad jā, tad mēs par to noteikti.
Līdzīgi kā jūsējā, piemēram.
Jā, līdzīgi kā mūsējā, mēs diezgan līdzīgā arī mēs vēlamies idejas un arī tur tiešām samaksājam diezgan daudz par to viesnīcu, tad tā, ka tas ir, nu, tiešām tāds piedzīvojums un tas nav kaut kas tāds tipveida, nu tā.
Varbūt mazliet pieskaroties Ukrainas tēmai, daudz medijos droši vien sanāk arī dzirdēt par to, kas šobrīd tur notiek un nu, ceļošana pa šādu vietu, nu šobrīd jūsu ieskatā ir bīstama, nav bīstama, vajag, nevajag?
Nu, tas ir apmēram tikpat liela iespēja, kad Latvijā nu, ceļu satiksmu negadījumā iet bojā vai tas, kas mums uz akmens uz galas uzskrīt. Piedomājot, tad konkrēti uzliekot telegramu skatoties, kas notiek, ieslēdzot sirēnu šo visu, jo mēs, kad bijām jaungadā, nu, loģiski pirmā sirēna sāk skanēt, un tev telefonā viņi sāk gaudot vietēju, uz tevi skatās. Priekš kam? Jo viņi ir pieraduši, tā ir viņu ikdiena, un tad, kad sāk skanēt atkārtotā trauksma, tad, protams, ir tā, kad mūs tur, mēs bijām Ļivīvā akvaparkā, un tagad mūs personāls nobāza pagrabā saunās. Viņi saka, nu, tagad gan bišķi kādu stundu pasēdēt.
Pakārsējieties,
drusciņi. Jā.
Tur ir tā, ka, godīgi, nu, arī skatoties ziņas, un nu, pēc tā, ka mēs tur bijām, tev vienkārši jāsaka, ir jāieslēdz veselais saprāts. Ja tur, nu, ir tā trauksma, ja kaut kas notiek, nu, tu tiešām neignorē viņu, un tu deji tiešām tajā patvērumā, un paslēpies, jā.
Nē, nu, nu ir seriāla sajūta, mēs bijām pēdējo dienu, mēs bijām, šis bija brauciens, kad mēs braucām ar autobusu uz Ukrainu, un tad mēs īrējām mašīnu, tad braukājāmies, un tad mēs trāpījām tajā dienā, kad bija pagājušo gadu vislielākā vispār, kas bija Ukraina, jebkad bijusi apšaude, un tad mēs bijām, es biju iepriekšējā dienā, mēs bijām Ivano-Frankivskā, un es skatos telegramā, kad Krievi ir izveduši karafloti, lidmašīnas gatavojas, un tad mēs, nu, nē, braucam uz Karpatiem, uz Bukovelas pusi, uz Paļiņicas pusi, un tad mēs tur vēl viens cits tās, ko es tur pastāstīšu, un tad otrā rītā vienkārši sāk pienākt ziņas, ir jums viss labi, viss kārtībā, un mēs reāli, nu, saprotam, ka kaut kur, nu, tur notiekās, un tad...
Bet paši nepamanījām, ka kaut kas ir bijis, nu, tikai tas, ka telefonā redz, ka jā, kaut kas notiek kaut kur, bet, paši nevinējām, jo, jā, mēs jau bijām arī tādā ļoti, nu, mierīgā rajonā, kur, nu, izņemot šo te vienu gadījumu, ka viņi tur apšaudīja, pārējā laikā nekas nav bijis, vai pieņems, un tajā pieminētajā kalna ciematiņā, tur viņiem nekad nekas nav atlidojis, nu, tā kā viņi ir paši no kara zonas pārcēlušies uz turienu, lai vienkārši mierīgi dzīvotu, nu, vienkārši daudz neapzinās, cik tā Ukraina nenormāli liela, nu, tā kā līdz pa visā viņā nenotiek tā kara darbība. Nu, tā, un, ja tu esi tajā mierīgajā zonā, tad viss ok.
Nē, nu, un... ir seriāli, kad tu, piemēram, staigā pa pilsētu, mēs tagad bijām Černivcos pēdējo reizi arī apstājāmies, un es tevi virs galvas trenējas iznīcinātāji. Nu, tā ir tāda, nu...
Kaut kas, ko droši vien šeit negribētos pieredzēt kādreiz.
Jā, tiešām, jā.
Bet viņiem tas ļoti nacionāls mums šobrīd ir tas, ko mums vajadzētu varbūt Latvijā pamācīties. Īstenībā viņi tajā, nu, mēs bijām jaungadā un tagad bijām vasarā, cik viņi ļoti ir īstenībā palikuši eiropīski, cik viņi ir pietuvojušies un cik viņiem šobrīd, nu, tā vienotība ir, nu, tā, nu, to nevar vienkārši vārdos aprakstīt, kad, jo tas ir tas arī mūsu atbalsts, kāpēc mēs braucam un rakstam, kad vienkārši parādīt, kad, nu, rekur viens ir noziedot naudu palīdzēt jums, bet mēs aizbraucam ar viņiem parunājamies, tas bieži vien viņi tiešām, nu, tur ik laikam tu pats pusdienas noraudājies, nu, tā, ka viņi, tās, nu, kuriens jūs esat ir atbraukuši, ā, nu, skaidrs, un tad vienkārši, tad, nu, tur mājās sauc iekšā, un, nu, mums arī tajos kalnos mašīnē nokrita izpūtējiem gumija, jūs izdomāju izbraukt tur, kur kvadracikli brauc, Un tad attiecīgi, nu tā sanāca, un tad vietējais komunālais servišs, tur tādu onkuļa gados, nu, 70 gadi, viņi izdomā, kā man to gumiju uzkarināt, viņi uzdzina uzkalniņā, viņi man parādīja, cik viņiem ir tīrs tas komunālo servišs, tas boks, kur viņiem stāv mašīnas. Viņiem vācieši ir iedevuši pilnīgi jaunu komunālo mašīnu, viņi vispār viņi nebrauc, viņi brauc ar vecajiem gaziņiem un ziliņiem, kas ir perfekti uzturēti. Un tad, kamēr mēs tur remontējām, pie mums pienāca sieviete, kurai pieder viesnīca un restorāns, viņa kā brauca pie maniem pusdienās. Nu, mēs tur tā vienkārši, ka tevi sauc katrā pagalmā iekšā.
Nu jā, un vēl arī šoreiz, tas bija arī jaunā gadā, bet šoreiz īpaši varēja novērot, ka Ļivivā, pirms ir nenormāli daudz cilvēku uz ielām, restorānos galdiņi ir jārezervē, jo vienkārši tur ir, nu, visi fully booked, nu tā kā tie turisti tur ir, nu tā, varbūt ir viens, ko mums varbūt stāst un tā, bet tur tiešām ir tie cilvēki brauc un atpūšās ne tikai Ukraiņi, bet arī no citām valstīm.
Tā naudas atstāšana, es pieļauju, ka šādā veidā ir labāk, nu, tad vien, nu, tas, ka tu iztērē, tu paliec, un, nu, tu, protams, saprātu ir jābūt, nu, tiešām jāskatās, ka kurā brīdī, nu, mēs arī braucām no Ļivivas projām, tur bija tad seriāli arī viens brīdis sajūta, kad sāk skanēt gaisa trauksme, mēs tikko esam pagājuši garām jauniesaucamiem, kuri kāpja autobusā, un, pie baznīcas nes iekšā tieši, nu, tā kā bērs notiek, un tā sajūta tajā brīdī, un tev salūstā smadzene, tas, nu, tas nav aprakstāms. Mm-hmm. Tas vienkārši, nu, tāds viens brīdis, nu, tu burcik 20 sekundēs tos trīs kadrus redzi. Mm-hmm.
Nu, varbūt pievēršoties mazliet pozitīvākām tēmām, es, protams, vienmēr apbrīnoju cilvēkus, kas spēja ar tādu minimālismu ceļot apkārt, jo man jāatzīst, ka man arī nu, nepatīk tāda komforta ceļojuma, es esmu tāds cilvēks, kam arī patīk, nu, tur gulēt mežā un braukt ar mašīnu un, nu, tur, nezinu, Turcijas un Ēģipts arī noteikti nebūtu manā gala mērķu sarakstā, varbūt, ja kaut kur ar mašīnu tas citādāk, bet es gribēju saprast par jūsu līdzņemamo lietu sarakstu. Varbūt ne gluži visu sarakstu, bet vienkārši spriežot pēc tās fotogrāfijas, nu tā mašīna nav bez izmēra, piekabs jums arī, protams, nav, un jūs esat četri. Kas varbūt, vai tas vispār bija izaicinājums sapakoties tādam ceļojumam četratā?
Godīgi sakot, man vienmēr izaicinājums sapakoties. Es katru reizi, kad pakojos mājas jau, visu saka, es jau teicu, ka man riebjās pakoties. Tā kā es nevaru to pārvaru, man tiešām tas riebjās. Bet, nu, kaut kā jā, apmēram, tur saskaitam, cik naktis mēs būsim, cik tur vajag apakšveļi ņemt līdz.
Cik zeķis
pāri, jā. Bērni vienmēr ir savu somu jāpako, un tad viņi vienmēr ņem Lego vai kaut ko, nu, ko viņi sev arī izklēdēt, nu, tur braucienā. Nu,
jā, mums nav planšas ceļām, viņiem ir telefoni.
Labākajā
gadījumā, jā. Tika, Kārlis šoreiz izcēlās pēdējā braucienā, viņam ir uzdāvināta militārā suma, nu, tā tur kamuflāžas, un tad uz katras robežas, jo mums bija, nu, visu laiku, nu, Ukrainā robeža, Moldovā robeža, Piedņestrā robeža, Rumānē, nu, visur, un katru reizi robežas ar gājumu jautājumus. Viņas neinteresē, man liekas, mēs tur varējām izvest kontrabandā dejepko, bet kāpēc jums ir militārā suma? Un tas kāpj, nu, rāda, tur ir Lego, viņi skatās uz, nu, kā...
Tā, ļoti labi. Pārējās, tur reiz automātājiem jātāja bakšķiek, tur ir Lego, lai jautājumu. Bet jā, mēs vienkārši tā, nu, aprēķinam vienkārši, cik mums tur vajadzēja, cik mēs ikdienā tur, nu, lietojam un, nu, tā arī sapakojās. Mums vienkārši ir mājās divi koferi, un tu zinām, tas ir mūsu maksimums, nu, divi koferi, un, nu, labi, tad parasti vēl kaut kāds, ja mēs zinām, ka mēs iesam kaut kādā trekingā, tad kaut kāda sporta apava, kaut kas tāds. Tā kā baigi tā
nepiedomā. Jo šoreiz bija tā, ka mēs bērni pirmoreiz lidoja pirms divām nedēļām, un tad bija tā, ka pirmoreiz bija baigi viegli, jo tev ir svara ierobežojums. Jo, piemēram, mašīna arī, nu labi, man ir kaut kāds skrūgriežu komplektiņš, bet es no mašīnām, nu nav tā, ka es drausmīgi daudz sajēdzu. Nu, man ir tā, ka, nu, ja kaut kas sagrabēt, es apmēram saprotu, kas tur varētu būt. Bet tā, ka es uz ceļa remontēšu, mainīšu siksnu, es, nu, visticamākais varētu, bet, nu, nē.
Nu, arī, jā, vienkārši atcerās, ka pat, ja tu kaut ko aizmirsīs, tu vienmēr var kaut ko pa ceļam nopirkt un nu, vieta šopingam.
Tā jaunam suvenīram, nu tikai magnētiņam.
Jā, jā.
Man arī vēl jautājums bērniem par šo pašu tēmu. Ja jūs esat gatavi atbildēt, kas ir tā viena lieta, ko jūs noteikti ņemat līdzi ar sevi piedzīvojumos? Kāda mīļākā rotē lieta varbūt?
Mīkstā manta.
Lācītis vai kāda cita? Kāds cits dzīvnieciņš?
Man, kura dzimšanas dienā uzdāvinā.
Jā, oh, ļoti jauki.
Kur ir vārds ar batons, jā? Tad lielā mīkstā garā.
Ok.
Man ir šim būt man Lego, protams. Nemelojam.
Vecāk pareiz nolasīja. Ok. Forši. Man liekas, ir forši zināt, kas tad ir tās svarīgās lietas, ko ņemt līdzi, jo es atceros, ka, nu, es neatceros, cik man bija gadi, bet ka man bērnība arī bija vienmēr svarīgi paņemt to mantiņu līdzi, arī viņai parādīt to savus piedzīvojumus, tā kā ir ļoti forši, ka katram ir tā sava lieta. Varbūt mums pieaugot tās lietas paliek praktiskākas, vai ne, mēs varbūt piemirstam, cik forši, ka ir tā mantiņa, kurai parādīt pasauli kopā ar mums, bet nu tad nu pamazām virzoties mūsu sarunā jau uz otru pusi, jo laiks tiešām ir nepielūdzams, ir pienācis laiks mūsu otriem jautājumam šajā podcastā, kas ir?
Un tas ir, kas tad ir tā dēka, ko jūs kā ģimene ieteiktu īstenot mūsu klausītājiem tepat Latvijā?
Mums ir vairākas.
Ļoti labi.
Jums ir iespēja atbildēt 4 atbildes.
Arī tad, ja viens atbild 3 reizes.
Jo īstenībā viena no dēkām ir tas, ko mēs ar Kārli šosar esam iesākuši darījām. Mēs ar velosipēdiem braucam tādus nu, riktīgos gabos. Pēdējais piedzīvums bija, tas bija oktobris. Mēs dienas laikā nominām 140 km gar šosveis malu no manas cimtās puses Rudzātiem, tad Līvānu pusi līdz pat Skrīveriem. Mēs vienkārši vakarā pa nakti aizbraucām ar vilcienu, un tad, nu, tas ir tāds arī, nu, sava veida kaut kāds tēva dēla piedzīvojums, un tad sevis izaicināšana, nu, es nekad neesmu sevi saudzis par drausmīgu sportisko, bet, nu, tas tāds liekas, nu, kad forši, nu, tādu pat salīdzinošu vienkāršu ričiku, tu vari bez liekā stresa nomīt tādus gabalus.
Tas bija palikšana pa nakti vai vienas dienas tā kā?
Tas bija, nu mēs nominām 24 km līdz vecāku mājām, un tad no tās vecāku mājas 106 km otrā dienā. Nu, mēs, ja nebūtu sācis drīz palikt tumšs, es domāju, mēs vēl kaut kāds 50. Dienā būtu nominuši.
Wow.
Jo mums nākošajā gadā ir tāds baigais plāns mēneša laikā, nu ja viss izdosies nomīt kaut kāds 2500 km.
Cik ilgā laikā jums ir doma?
Mēģis, jā, palaidīs dāmas.
Visu cieņu.
Un vēl kādi dēkas ieteikumi Latvijā, ko piedzīvot?
Es sūdētu ieteiktu no, izmantot kādu nakšņošanas iespēju interesanto. Un mums Latvijā ļoti daudz tādi glempingi, visādas mājiņas saradušās, un tas tā kā ritīgi forši. Bet es ieteiktu tieši namiņas uz ezera. Mums ir diezgan daudz īstenībā tādi, un pirms, kā viens ir Lielaucē, ir Latvijas mežu uztaisīts namiņš pašā ezera vidū, kur tev ir ar laivu jāizērējās. Tur nav elektrība, tur nav tole, tur nav duša, bet tas arī bija viens no mūsu nu, foršākajiem īstenībā piedzīvēm, ka tu kā ģimene varat kopā vakarā tur makšķerēt un smērēt maizītes, grillēt, kaut ko nav nekādu tur jā, televīzori, nekas, kas tev tur, jā.
Un tad ir luksusa namiņš peldošais, tas ir pie Gulbenes veselā ezerā, un tad tur ir gan iekšā namiņā džakūzī, tur ir pirts namiņā, tur ir plates, var klausīties, wow. Tur ir kanalizācija, kas uz krastu pumpējas,
duša,
ir, duša okay. tur tiešām ir viņš divstāvīgi peldoša māja ezera jā, vidū. Jā. Tur ir tā, ja tu kaut ko aizmirsti krastā, nu tad tu rēķinies, ka tev 15 minūtes ir jāierē līdz tai lietai, ko tu aizmirsi.
Jums bija gadījums, ja, kad...
Alce, man liekas, mēs kaut ko aizmirsām, tas airējos.
Nē, mēs mums braucam uz veikalu, airējām uz veikalu, kaut ko tur vajadzējām, ko izdomāju, ka vajag uzgrilēt kaut ko, to es airējām apakaļ.
Jo...
Bet tas līdz ar to arī kā piedzīvos, vienkārši paņem vienu nakti kaut kur uz ezeru un paliec.
Jo mēs īstenībā arī Latvijā, nu tie mūsu apraksti ir Eiropā, mēs cenšamies nerakstīt pa tādām populārām vietām, mēs tikko bijām Tamperē, nu, ko ir padarīties Tamperē, mēs bijām 4 dienas, izrādās tur mums 4 dienām nepietika, nu tās visas pirtiešanas naktī ar plikiem somi un vispār, nu, mēs laidāmies no 26 metrīga torņa, tā kā piedzīvojam filmās ar kājām atsparoties, izrādās tur ir tāds piedzīvojums, tad mēs tur pusi pat neizdarījām, ko tur var padarīties. Un arī Latvijā, jā, mēs rakstam pa mazām pilsētām, mēs pa lielām pilsētām tiešām cenšamies, nu ļoti minimāli rakstīt.
Par Rīgu nav vēl, ja, kāds ierakstāpis vai?
Es pa centrālu tirgu bieži rakstu.
Kārlim vēl bija ideja,
Pa Latviju, tā kā interesants ceļums, ko izdīt, ir ziemas laika apkārt, kā kontūrē ir Teslu.
Un konkrēti ar Tesla, ja? Vai ir
cita elektrodu?
Un tas bija atkal pierādījums, ka ziemas laikā var izbraukt arī maz ciematiņus un neceļus, kad ar elektrautā, kad kā tā uzlādes nu, stacijas ir pietiekamā daudzumā un tā. Un bija tad izmā uzzināt, ka mums nesen bija kaut kāda viesa arī no, nācās no kurienes, un viņi arī saka, mēs paņēmu tagad mašīnu, izdomāju, iebraukšu jūsu kontūru, un mums saka, vēl kāds atdomā, pat ne latviec, kad vienkārši, nu, tā kā no ārzemēm.
Jā, jā.
Un tas ir tās foršs veids, jo, kas bija interesanti, jo reiz, ka mēs braucām apkārtē Latvijai, kad cik ļoti tā Latvija kaut kādā ziņā ir liela, mēs braucām trīs dienas, Ja, trīs dienas. Un katrā tajā vietā bija pilnīgi cita laikapstākļa, no rītīgas saules, no līdz vētrai, līdz 30 cm sniegam.
Mēs gandrīz iestargām ar Teslu, mums gandrīz beidzās baterija uzlāde, mēs iebraucām pie lādētāja, jo iepriekš es biju izbeidzies, mēs iebraucām ar 2%. Tas bija tas brīdis, kad tu brauc, un vienkārši, mēs ikdienā ar Afidus auto braucam, mēs esam pieredzis, ka jebkurai kupenai viņš tikai sitās cauri, un tā Tesla vienkārši tā katrai kupenai tās duf, duf. Un tu ceri, ka tu nepaliksi, un tu pieripa, kur tu superchargers Rezekne, un vienkārši tu piebrauc, un tu ar tādu laimi, es pirmo reizi, man liekas, es nu, piespolēju, un vienkārši tāds, jā, sanāca.
Wow.
Nu, super, nu, man šeit, ka šie ieteikumi mums līdz šim tiešām vēl nav bijuši, un, protams, ir arī jūsu Urban Glamping Rīga, kur arī jebkurš interesants var doties un izmēģināt, kā tas ir palikt turpat centrāla tirgu, netālu no centrāla tirgus, vai ne? Tā kā iespēju daudz, un... Es domāju, ka ir pienācis laiks teikt jums lielu paldies, ka jūs tik kuplā skaitās pie mums, jo jūs tiešām esat mūsu rekordisti. Ceturtā mums vēl nav līdz šim neviens bijis. Un noteikti novēlam jums arī turpmāk tikpat kolorītus piedzīvojumus, lai būtu par ko rakstīt un aizvien vairāk interesētas mazās pilsētas Latvijā vai kādu foršu tepat Balkānos aprakstīt. Un, jā.
Vai bija vēl kāds piedzīvojums, par ko gribēju padalīties Latvijā? Nebija. Visi tika izteikti. Tikai gribēju pārliecināties.
Nu, viņas visu var izlasīt, jo nu...
Tā jau ir, tā jau ir. Nu, paldies tad jums vēlreiz, un paldies arī tev, klausītāji, kā bija kopā ar mums. Ja tev patīk saturs, kuru mēs radām, priecāsimies, ja uzsauksiet mums kādu krūzītu kafijas mūsu baimiekafija.com slīpsītra Latvijas dēkaiņi.
Un mēs ar jums tiekamies jau pēc divām nedēļām.
Čau, čau!
Atā!
Atā! Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Pacu, 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 Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem, viņu pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.